Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo leo ni mimi Esther Githuiwat. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa Afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Harrison Kamau kwa habari muhimu za afya. Lengo la kutokomeza ugonjwa wa polio duniani limeanza kuonekana, lakini maafisa wa afya ya umma ni lazima wahakikishe kuwa chanjo zinazotolewa baada ya sasa hazitasababisha tena kurejea kwa ugonjwa huo. Watafiti kutoka Uingereza wametengeneza chanjo ambayo inahakikisha ugonjwa huo haurudi tena. Chanjo za polio zimehifadhiwa kwa wingi kwa matumizi ya siku zijazo ili kuzuia mlipuko mwingine wa polio ya kupooza pindi ugonjwa huo utakapotangazwa kuangamizwa rasmi. Wataalamu wanasema kuna uwezekano wa virusi vinavyotumiwa kutengeneza chanjo kupenya na kutoka kwenye viwanda vya kutengenezea dawa na kusababisha hatari ya kesi mpya za polio. Pia kumekuwa na matukio ambapo baadhi ya virusi vinaendelea kuishi kwa watu wasio na kinga ya kutosha mwilini baada ya kupewa chanjo. Kutokana na wito kutoka Shirika la Afya Duniani, watafiti wa Uingereza wameendeleza aina za mbegu salama za kutengeneza chanjo. Wameboresha kirusi cha RNA ili kuifanya chanjo kuwa dhabiti. Chanjo zinazotumika wakati huu hazichukui mwelekeo wa kusababisha maambukizi baadaye. Kulingana na kiongozi wa taasisi ya kitaifa ya Uingereza ya uangalizi wa kibiolojia na udhabiti wa virusi, Philip Mena, chanjo zinazotengenezwa kwa kutumia mbegu mpya hazina uwezekano wa kuleta hatari yoyote kwenye viwanda vya kutengenezea dawa wala hatari yoyote kwenye mazingira. Philip alisaidia katika kuendeleza chanjo mpya ambayo watafiti wameelezea kwenye jarida la PLOS Pathogens. Wataalam kutoka kwa Shirika la Afya Duniani wanatarajiwa kufanya uamuzi wa mwisho kuhusu ni chanjo zipi salama zitakazotumika katika kipindi cha baada ya kutokomeza polio. Na katika habari nyingine, dawa ambayo hutumika kutibu saratani ya matiti imeonyesha uwezekano wa kuweza kutibu saratani za aina nyingine. Kwenye jarida la JAMA Oncology, watafiti kutoka kituo cha saratani cha Abramson ACC kilichoko kwenye chuo kikuu cha Pennsylvania hapa Marekani wanasema kuwa baada ya kuangalia vitabu vilivyoko na pia kufanya utafiti wao, dawa hiyo iitwayo Palbociclib ina uwezo wa kushambulia seli zenye saratani bila kuathiri seli nyingine. Watafiti hao wanasema kuwa dawa hiyo imeonyesha matumaini makubwa katika kupambana na saratani aina ya limfoma, sarcoma na teratoma ambazo ni nadra lakini mara nyingi hushambulia vijana. Kwenye awamu ya pili ya majaribio, dawa hiyo ilitumiwa kwa wagonjwa 17 wenye saratani ya limfoma. Mgonjwa mmoja alionyesha dalili za ugonjwa huo kuisha mara moja, huku wengine wawili wakionyesha dalili za kupona kwa kiasi fulani. Dawa hiyo pia ilionyesha kuongeza muda anaoishi mgonjwa. Zaidi ya hayo, watafiti wanasema majaribio kwenye saratani za aina nyingine, dawa hiyo imeonyesha kuwa salama kwa matumizi ya mara moja kwa siku, huku athari yake ikiwa kupunguza aina fulani ya seli nyeupe ambazo hupambana na ugonjwa. Watafiti wanasema hilo linaweza tu kuzuiliwa kwa kusitisha matibabu kwa mgonjwa kwa muda kisha baadaye kurejelea matibabu kwa kutumia dosi ndogo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano leo uko nami Rahabu Fredi, na hapa tayari nao vijana, na mada ambayo inajadiliwa leo ni kwa nini baadhi ya wasichana hujifungua na kisha kuwatupa watoto wao.
Naitwa Mary Yohana. Yaani kwa wanaume wanatuweka kipindi kigumu. Anaweza akakupa mimba, akakuzalisha mtoto, akaja kukukataa. Ukimwambia anakuambia usi mimba yangu, ninashindwa jinsi ya uleaji pale nyumbani. Na niko peke yangu, mtalea vipi? Tutafanyeje jinsia hii?
Mimi jina langu naitwa Elizabeth Lugono, ni mwenyeji wa Iringa, Makambako. Hilo tatizo atakwe tulipo ni kwamba sababisho kubwa linalosababisha watoto kutupwa. Kwanza, kupata mimba isiyotarajiwa. Kwamba anaweza kaa yupo shule au akutarajia kwamba atapata mimba, anapata mimba. Au anaweza kama mwingine anatarajia eti ile mimba ameipata aitoe, inashindikana. Anachoamua ni kulea ile mimba, akishazaa mtoto anatupa. Pia jambo jingine la pili linalosababisha mtoto atupwe ni kwamba nichukulie mimi nimepata ile mimba, nikishapata nimelea, naendelea kulea, yule mwenye mimba anakataa, anasema hiyo sio mimba yangu. Na nikaa usitoshi ni kwa mwanafunzi, nikarudi nyumbani wakaa nakataa, akasema hiyo mimba jijue nayo mwenyewe na utazaa mtoto tutalea mwenyewe. Nakaa nayo mimba nakaa nayo nitazaa mtoto, au usitoshi naweza nikaa nipo mazingira tofauti na pale nyumbani na namna ya kulea yule mtoto inashindikana. Naamua kuzaa yule mtoto na kutupa. Lakini si kana kwamba naweza kaa napenda kwamba eti nizae mtoto nitupe, hapana. Ila tu inategemeana na mazingira nilionayo, ugumu nilionao, au mume wangu kwa sababu ameniacha, au wazazi wangu pengine wamenitenga, ndugu zangu, naamua kufanya nini? Kutupa yule mtoto. Sababu nyingine, kuna wadada wengine ambao wanapenda starehe. Yeye anapenda afanye mambo yake mwenyewe. Mambo yake ya starehe, hajui kwamba anapofanya atakuja kuvuna kila alichokipanda, hatambui. Inatokea tu ameshapata mimba, ile mimba ndio hivyo, unajua Mwenyezi Mungu anaangalia. Anaweza akakupa kiboko, sasa wewe umezoea kwamba kupata hiyo mimba, utapata hiyo mimba, utafanya njia yote utoe inashindikana. Sasa itapofikia mwafaka anazaa yule mtoto anatupa.
Ninaye kaka hapa na tuhuma nyingi. Ni kwamba wanawapa wasichana ujauzito halafu wanawatelekeza, ndio maana wengine wanaona hawezi kumhudumia yule mtoto, anaamua kumtupa.
Ninachofikiria wanawake kutupa watoto zaidi ni kuharibikiwa saikolojia. Kwa anakuwa na maisha magumu, anaamua kufanya kitu kile ili aweze kurahisisha maisha yake jinsi anavyoyapeleka. Kwa sababu kumtupa mtoto ni dhambi. Cha kwanza ni hicho. Umelea mimba miezi 9 halafu nakuja kujifungua na mtupa mtoto, manake ni kitu ambacho saikolojia yake yako sawa.
Na hilo la kwamba wewe unampa mimba msichana halafu unamtelekeza, anashindwa afanyeje?
Hiyo wewe unategemea. Inawezekana ukamtelekeza kwa sababu labda mlikuwa wengi katika huyo msichana. Wasichana wengi wanakuwa na wanaume wengi kwa ajili ya kupata matumizi kidogo kidogo, anakuwa na wanaume wengi. Kwa hiyo unaweza kaamua kumtelekeza kwa sababu umeona kwamba hiyo mimba sio yangu. Unajua kabisa nimetembea na muda gani, tarehe ngapi, najua kila kitu. Kwa hiyo akija kuniambia mimi mimba yangu, naambia hapana, sio yangu.
Okay, labda mimi nataka kujua, utatambueje kwamba huyu mwanamke tumeshia wengi, tulikuwa wengi katika nilivyotembea naye, alikuwa anatembea naye mwanamume mwingine. Wewe utakubalianaje kwamba atembee na wanaume wengi wakati unajua huyu ni wa kwako?
Sikiliza, wanaume tunatamaa. Unaweza kumtamani mwanamke kumbe umekosea, umebugi yani. Unatembea na mwanamke ambao hayuko katika uaminifu. Kwa ukimpa mimba, tayari mimba hilo wewe utakuja kuikataa. Kwa hiyo kapewa na mwingine, alafu unakuletea bana, namsakizia tu kwa sababu ana uwezo kidogo kipesa, anaweza kumtunza hata mtoto wangu akanitunza mimi katika kuilea mimba. Kwa hiyo akiniletea mimi naikataa kwa sababu najua sio yangu hiyo.
Kwa hiyo kaka, unasema kwamba matukio yote ya watu wanaotupa watoto hawa wasichana ni kwamba walibambikiza mimba kwa mabwana wengine. Sio kwamba mabwana ambao kweli ni wahusika wa mimba walizikataa.
Wapo wanaokuwa ni wahusika wa mimba na wapo ambao wanabambika kutokana na hali ya maisha. Zaidi utawakuta ni wale watu wa hali ya chini. Amejaribu labda kuitoa ikashindikana. Kama basi ngoja niilee tu hivi nikiza nitamtelekeza. Kunaona utupa kwa ajili ya kuua kile kiumbe. Kunaona utupa kwa ajili atakamuokota aelewe na serikali.
Mimi kama mimi nimezaa na Allen Moses wa Moshi, lakini yupo Judith Allen. Anashindwa kumlea mtoto paka sasa hivi. Anashindwa kwenda chekechea, lakini kila ninavyomwambia Allen anashindwa kunielewa. Sasa unategemea kama mtoto kama huyo, mtoto sasa hivi yuko anazunguka mitaani, mwanaume anashindwa kumiliki mtoto, sasa tutafanyaje?
Yaani wanaume walio wengi wa sasa akishampata mwanamke amempa mimba, isitoshe hajaanza kuishi pamoja, ilitokea ni bahati mbaya tu au mwingine walishakubaliana naye, akisha tu pata mimba anamwacha. Ndio sababu zangu hizo ambazo zinasababisha sana wadada wengi kutupa watoto, lakini ni jambo ambalo yani sio zuri mbele za Mungu, kwamba Mungu amekupa kiumbe hicho, pengine ingekuwa ni hicho hicho tu, usingepata mwingine. Unashangaa kweli, wengi alishapata mtoto akazaa akatupa, afu anakuja kuolewa mtoto apate, anaanza kuhangaika mwenzenu sizai, kwa sababu Mungu ashamhukumu kwamba kwa nini ulitupa kile kiumbe nicho kipata. Kwa sababu na mimi naongea hivi, nina mtoto huyo mwanangu nimpata katika mazingira ambayo nilikuwa nasoma, yani niseme katika familia yetu kwa ni maskini sana, tulikuwa na hali ya chini sana. Kwa hiyo nilimaliza form 4, nilipomaliza form 4 nilikuwa napenda sana kusoma, babangu mkubwa alikuwa ananisomesha, akawa amekufa mwezi wa 7 na mimi namaliza form 4 mwezi wa 10. Ili nilipomaliza nikawa napenda sana kusoma, na ule mtihani wa 2008 uliovuja. Kwa hiyo kama matukio kama umetoka vibaya, nilijisikia vibaya sana. Sasa kwa kuna mwanamume ambaye alikuwa amenichumbia kwamba utakapomaliza nitakuoa. Niamini nilikuwa nataka kusoma, nasema hadi nisome. Baada ya hapo nilipomaliza nikasema mimi nitafanya kazi yoyote, hata kazi ya ndani ili mradi nijiendeleze. Nikaja hapa Dar es Salaam, yule mwanaume akasema hivi nitakusomesha mwenyewe. Kweli alikubali. Na nikamwambia ndugu zangu, akasema sawa tunaomba usome kweli. Sasa baada ya kwanza kile chuo Msimbazi Senda pale, nikawa nishapata ule ujauzito. Kitendo cha kupata ule ujauzito ikawa ndo mwisho. Hamna mapatano tena, hamna maelewano. Lakini nilisema Mungu, najua hii elimu haina mwisho. Hii mimba nitalea nyumbani. Wakawa wamenigeuka. Kwanza yeye akaniambia tangulia ni wakule kule Makambako. Akasema tangulia nitakuja. Kweli nikatangulia. Nilipofika nyumbani akasema jijue huko huko, kwa sababu nikombea mimba toa usome ukakataa. Jijue huko huko. Kweli nililea kwa shida sana ile mimba. Ndugu wake walinikataa. Ndugu upande wangu walinikataa. Kweli nililea kwa shida. Mamangu tukua kitu kimoja. Mamangu tu, babangu, ndugu zangu hawakuwa upande wangu. Kweli nililea na nikazaa. Mwanangu mpaka saizi namshukuru Mungu nimelea. Baada ya kuzaa yule mtoto wakaambia ndugu zake, wakasema kweli mtoto wetu, ingawa yule mwanamume alikuwa bado haeleweki. Na kitu kingine ambacho kinasababisha sana wanaume, yani changanyikeni, akishafika mjini hapa anajiona yeye ndio yeye, hajui wajibu wake wa kufanya ni nini. Yani chukulie mfano mimi, huyo nilezaa naye, saizi ana watoto watatu, na chukulie ni ndani ya miaka mitatu. Ana mtoto kila mwanamke, mtoto mwanamke mwingine alivoniacha mimi akaja mwingine na akaja mwingine ambaye yupo naye mpaka saizi. Kwa hiyo kitu kikubwa kweli tunaomba mtusaidie kwa upande huo hapo, kwamba wanaume kama amekubaliana na mtu ahakikisha namtunza. Au unajua watoto tulionao ndio taifa la kesho, ambao ndio watakao kuja kututunza. Sasa unamtupa mtoto huyo huyo ambaye ningekuja kulea kesho, unashangaa kesho kuna maisha ya shida. Pengine ungemlea yule mwanao, ungekuja kuokoa, ungekuja kutengenezea maisha yako.
Maisha magumu yanaelezwa hapa. Wengine wanasema ni kutokana na wanaume kutelekeza, ndio maana watoto wanatupwa. Naye dada mwingine hapa.
Mimi ninaitwa Rose Alois. Sa nyingine si wenyewe wanawake tunajitakia, tunajirahisisha. Mwanamke kama mwanamke unatakuwa upambane, hata kama umepewa mtoto na mwanaume, mwanaume amekukimbia. Mwanamke gangamala, pambana na ule mtoto wako. Mwanaume mwenyewe akiona mtoto ametembea, mwanaume anaona aibu mwenyewe, anakuja anasema mtoto ni wa kwangu. Usikubali kulemaa mwanamke, pambana. Mwanaume mwenyewe atajirudi.
Tunafanyaje ili kuweza kutatua hili tatizo la baadhi ya wasichana kutupa watoto liishe kabisa?
Katika maelezo yaliyopo hapa, nimesikia kwa ukaka kwamba amesema hivi kwamba tamaa upande wa wanaume, tamaa ndio zinazowasababisha kuwapa wadada mimba ovyo ovyo, mimba ambazo hazitarajiwi. Yani kwamba amemwangalia udada mzuri yupo hivi, ameshamtamani, anatembea naye, yani bila ya kujua kwamba ninachofanya hapa nita au nitampa nama mimba. Yeye anavyojua kwamba nikitembea naye huyu, yani kwa kumtamani alivyo tu nitembee naye tu yatosha. Yani mimi ninachoomba kwamba ili tatizo hili tuweze kulipunguza au kuliishe, upande wa wanaume hizi tamaa za kutamani kila mwanamke atakayemuona, hizo tabia zife kabisa. Na pia hata sisi wadada tuache kujirahisisha.
Wanawake wameshakuwa na mitego sana sasa hivi. Usiende naye mara moja siku hiyo hiyo tu kwa sababu eti kujirahisisha. Au unaweza kutumia kondom. Kondom zipo kwa ajili ya kuepusha mambo kama haya, mimba zisizotarajiwa.
Ili tatizo hili liishe, tunachotakiwa tufanye sisi wanawake, tunatakiwa tuvumilie hadi tuolewe, ndio hilo tatizo tutalikomesha.
Asanteni sana nyote ambao mmechangia mada ya leo. Kwa hiyo hapo ulipo binti, umesikiliza kina kaka, pia ushauri umetolewa kwenu. Mimi sina la kuongeza. Jina langu ni Rahabu Fredi, na majadiliano kwa leo yanatia nanga.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji wa Je Nifanyeje katika makala yetu ya Muulize Daktari. Na siku ya leo tupo na Dr. Makwale wa kituo cha afya cha Maria Stopes Mbeya, naye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Karibu.
Naitwa Stella. Daktari, naomba kuuliza swali. Hivi ni kweli breed ambayo mwanamke anabili kila mwezi haijai hata kikombe cha chai?
Inawezi kazidi kwa wakati mwingine. Kwa nini? Kwa sababu huwa hauwezi kuhesabu unapokuwa umeweka ndani ya ile nguo, yaani kile kitambaa chako ambacho ni pedi ambayo umeweka. Hauwezi kujua kile kiwango ambacho kinatoka. Lakini sisi kitaalamu tunasema inawezi kazidi kutokana na maumbile ya mtu. Kuna mtu mwingine, kuna kipindi fulani hakwenda, labda alibadilisha mazingira ya hali ya hewa. Baadaye atakapokuja atakuwa amesizi kwa muda, atakapoanza itatoka nyingi sana. Sasa itakapokuwa inatoka nyingi, maana yake ni kwamba hauwezi kuhesabu, ila unajua tu kubadilisha, lakini inaweza kazidi pia. Si kikombe tu maximum, inaweza kazidi. Na pia ukakosa nguvu wakati fulani kana unajisikia vibaya kutokana na hali ile. Sasa ukiona ile hali inazidi, ni lazima umuone mtaalamu, umuone daktari ili aweze kukushauri ama aweze kukupatia tiba.
Naitwa Gladi, nina miaka 18. Daktari, naomba niulize swali kidogo linakuwa linanisumbua. Na hivi mwanamke mjamzito anatakiwa aache kukutana na wanaume wakati ujauzito wake una umri gani?
Hana muda wa kuacha, ila tu kutokana na mazingira yenyewe au mila na desturi za watu waliojiwekea na taratibu zao katika wanandoa ambao wameweza kujiwekea, inawezekana wakaacha katika miezi 8, wengine wakaacha miezi 7, wengine wakaacha miezi 5, wengine lakini kitaalamu haionyeshi kwamba kunaweza kukaleta madhara yoyote endapo watakuwa wakijamiana. Haileti madhara yoyote. Japokuwa sasa si nzuri sana kwa mila na desturi ambazo tunazo sisi wa watu weusi. Si nzuri sana mtu ana miezi hiyo tumbo linakuwa hivi alafu namsumbua. Of course inakuwa sio nzuri sana kwa mtu muelewa, lakini kwa baadhi, lakini haiwezi kuleta madhara. Lakini kimsingi unatakiwa kumwachia mwenzio muda wa kupumzika, mwache mpe relax yapumzike na nini, lakini haina madhara kimsingi.
Mimi naitwa Joni. Daktari, naomba niulize swali, upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na nini?
Ya matatizo yako mengi. Kimsingi mimi nataka niainishe baadhi ya matatizo ambayo yapo yanawakumba wanaume wengi au wanaume tulio wengi. Wengine ni unene, nguvu inapungua kwa sababu mafuta yanakuwa mengi katika mwili, basi hali hiyo inaweza ikajiri. Jambo lingine ni matatizo ya magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa pia yanaweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume, kwa maana ya kwamba inaenda kushambulia eneo la mbegu, kwa sababu ndipo kilipo chakula ambacho ni protini. Wadudu hao wakila maeneo yale kwa sehemu wanaweza kusababisha, au akachelewa kutibiwa katika eneo lile, pengine itampelekea hata pia kutokuzaa au kuharibu kabisa uzao wake. Mfano, vijana wengi kwa jinsi hiyo ni vitu ambavyo tunaanza kugundua polepole kwamba kumbe tatizo hili linakuwa ni kubwa katika sehemu hizi za nyanda za juu kusini. Alafu kitu kingine ni kwamba watu wamekuwa wakifanya ngono uzembe kwa muda mwingi, kwa sababu yani siku zote mwili anaufanyisha ngono. Matokeo yake anapoufanyisha ngono, mwisho wa siku mwili siku zote unahitaji kujijenga, kwa sababu kitu chochote kinachofanyika katika mwili kinatoka katika nini? Katika ubongo. Sasa ubongo wako unakuwa unafikiria nini? Kwa sababu ili mwili uweze kupumzika, upe muda upumzike ili uweze kutengeneza vitu vizuri vikae sawa. Sasa ni muda mwingi unafanya kitu cha hivyo, matokeo yake unapoteza ule mvuto wa kutengeneza zile nguvu zikawa katika ule mtiririko unaotakiwa. Vibao vipo vingi umeandika madawa ya kienyeji, hata wengine vituo vya afya vingine vya tunavita nini traditional clinic zile zimekuwa ni nyingi, zimeandika sana hayo mabango na zimeainisha zimeweka matangazo, kwa maana kwamba watu wanajua wateja wapo. Lakini mimi niseme tu kitu kimoja kwamba hospitali kama kwangu, daktari umekuja, nitakushughulikia kitaalamu the way utakavyonipa background ile, the way ulivyo tatizo lilivyoanza, ndipo nitaanza kushughulikia kuanzia hapo. Aidha nitataka nijue kwa vipimo vitakavyokuwa mnanionyesha ni tatizo gani limepelekea huko, au inawezekana mbegu zako zikawa ni asili yako kuwa nyepesi. Wengine ni tatizo hivyo, kwa maana kwamba mbegu zake zilikuwa ni nyepesi, lakini mtu huyo utamshauri, utampa dawa ambayo anaweza akatumia ikamsaidia kuzifanya ziwe katika mtiririko ule unaotakiwa. Na jambo lingine ni kwamba walio wengi wanaamini vijana, hasa vijana. Kwa vijana huwa wanapenda sana kufanya hili tendo kwa kukomoa. Yaani anataka afanye ili aonekane yupo rijali. Sasa inabidi achukue nguvu zingine. Aidha wanatumia wengine Viagra power na hivyo. Mimi nasema hivi, wanajichosha miili. kwa sababu kama kuna tiba zingine ni za vyakula. Ukija kwangu mtaalamu nitakushauri, pengine tatizo ni vyakula. Nauliza mtiririko wa vyakula, unakula nini? Sisi wa Tanzania wengi tunapenda kuficha maradhi.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Mpaka hapo mimi nakuwa sina la ziada katika kipengele hiki. Jina langu ni Lucy Pata.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Ni siku kama siku nyingine tu za kawaida, ila mwana amejiinamia katika mawazo ya muda mrefu akiwa ameinamia kichwa chini. Ndugu yake Salama amerudi kutoka kazini. Moja kwa moja kamfuata mwenzake ili amjulie hali.
Haya, mbona majinamia hivyo?
Nina mengi tu ya kufikiria.
Kitu gani? Na unatarajia kuolewa na yule unayempenda?
Hilo ndio linatia wasiwasi.
Wasiwasi gani? Mwana, unajua mimi sikufahamu. Imebakia miezi mitatu tu.
Ah, huwezi kunifahamu.
Kitu gani? Niambie basi nipate kufahamu.
Nahitajika kwenda kupima.
Ndiyo, inabidi ukapime, na hilo ndio zuri.
Sasa mimi nitafanyaje?
Utafanyaje? Kwani ushawahi kupima?
Hapana.
Sasa, huu si ndio wakati mzuri wa kujijua?
Mimi naogopa.
Naogopa nini? Yaani mimi nilijua una akili, kweli ukubwa si hoja. Hapo kwanza ndio utajua njia salama ya kuishi na mumeo bila kumwathiri. Na kama anakupenda kweli, ndipo utakapomjua. Na pia utaweza kujipanga maisha baadaye kama kujizuia kupata watoto ambao wameathirika.
Unasema kweli lakini.
Baada ya kushajihishwa na ndugu yake, asubuhi mapema ya siku ya pili, mwana aliwa hospitali kwa ajili ya kupima.
Vipi habari za hospitali?
Ah, nashukuru Mungu niko salama.
Unaona, umehofu bure.
Yaani usisikie, yaani ule msindano kwanza alipokuja nilikuwa natetemeka mpaka masikio.
Uache mambo yako.
Sasa sina wasiwasi.
Umesahau kwa unahitaji kujua majibu ya mwenzako. Kwani umezungumza naye?
Nilimpigia simu asubuhi.
Kuhusu majibu yake?
Da, hata msahau.
Hemu mpigie sasa hivi.
Sawa.
Mabega yalimshuka kama atua mzigo, huku machozi yakimlengalenga kama manyunyu ya mvua. Uso ulimsawajika. Aliweka simu yake chini.
Nini? Mbona uko hivyo?
Ah, jamani, nimekosa nini mie? Je, nifanyeje?
Kitu gani?
Si ameathirika?
Usilie. Usilie ndugu yangu.
Je, nifanyeje?
Inabidi umsaidie mwenzio.
Vipi?
Kama unampenda kweli, inabidi kwanza umuoneshe kwamba unamjali na umpende zaidi. Kwani bado mna maisha mbele yenu.
Maisha gani? Kama kashaathirika sasa atakufa tu karibuni.
Usiwe na kasumba hizo. Si kila aliathirika atakufa baada ya siku chache. Ila upweke ndio unaoamua mtu. Wewe kazi yako ni kumpenda, kumjali, kumuonesha kama bado ana umuhimu kwako.
Nitaweza?
Mimi najua utaweza. Kwani unampenda sana mwanzio Saidi. Na kama unavyojua, asione kwamba jamii nzima imemtenga. Anachohitaji sasa hivi ni msaada kutoka kwa kila mtu. Na msimuoneshe kuwa ameathirika, ila kwamba ni mtu wa kawaida kama alivyokuwa mwanzo.
Niko tayari kwanza maisha na Saidi, na ushauri wako mzuri sana mwana. Nisingepata ndugu kama wewe sijui ningefanyaje.
Asante.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Rita. Nina umri wa miaka 24. Hapa nilipo nilipitia mambo mengi magumu kiasi cha kujiuliza nifanyeje. Kwa bahati mbaya, baba yangu alifariki nilipokuwa na umri mdogo sana. Hivyo nililelewa na mama akisaidiana na ndugu zake, yaani wajomba zangu. Nilisoma shule ya msingi hadi kufikia darasa la 6.
nikajiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu aliyenizidi umri. Basi baada ya kukaa kwenye uhusiano kwa muda kidogo, kwa bahati mbaya nipata ujauzito. Hapo nilikuwa kwenye wakati mgumu, na yule alinipa ujauzito akasema hayupo tayari kulea mtoto kwa wakati ule. Hivyo nitoa ule ujauzito. Hapo sasa nikajiuliza nifanyeje, nitoe au nizae. Kwa kweli nilikuwa njia panda, sijui nifanyeje. Baada ya kuwaza sana, huku nikiwa naogopa, kwa maana nilikuwa nasikia watu wengi wanaotoa mimba walipata matatizo makubwa na wengine walikufa kabisa. Hivyo ikabidi nilee ule ujauzito hadi ulipofikia wakati wa kujifungua. Na kwa kuwa nilikuwa na umri mdogo, nilipata shida nyingi. Niliumwa sana. Nilipokaribia wakati wa kujifungua, nikapelekwa hospitali. Niliumwa sana kwa kiasi cha kuishiwa nguvu, hali iliyopelekea kushindwa kujifungua, na manesi walijaribu kunisaidia. Kwa bahati mbaya nikapoteza fahamu. Nilipokuja kuzinduka, nikaelezwa kwa mtoto wangu amefariki dunia. Nilihuzunika sana, nikajiona mpweki sana, kwa sababu baba wa mtoto alinikimbia nilipoamua kuzaa. Kwa kweli nilikuwa mnyonge sana. Baada ya kukaa kwa muda kama mwaka mmoja hivi, nilipata mwanaume mwingine. Baada ya kuwa kwenye uhusiano nikapata tena ujauzito, nikakaa hadi nilipojifungua. Safari hii nilifanikiwa kujifungua salama bila matatizo yoyote, na mtu alikuwa na afya njema. Nikamlea mwanangu hadi alipofika umri wa miaka miwili. Mwanangu alipata ugonjwa wa ajabu, anakuwa kama anaishiwa nguvu. Nimehangaika kwenye mahospitali mbalimbali, lakini sijapata tiba yoyote, na hali ya mwanangu ilikuwa inadhoofu siku hadi siku, na hakuna dalili yoyote ya kupata nafuu kwa mwanangu. Msihani huu ulikuwa mkubwa sana kwangu. Nilijiuliza nifanyeje. Hivyo nilikaa naye tu nyumbani. Wakati huo tangu mtoto aanze kuumwa, baba mtoto wangu alinikimbia. Hivyo sikuwa na msaada kutoka kwa mtu yoyote. Hata nyumbani kwetu baada ya kuzaa tu aliniambia kuwa nimekuwa mkubwa, hivyo nilijitegemea mwenyewe. Yaani nilikuwa na wakati mgumu sana. Nimejiuliza nifanyaje, lakini sikupata majibu. Baadhi ya watu wamenishauri niende kwa mganga kienyeji, nilikataa kutokana na imani yangu. Lakini baadaye nilijiuliza nifanyaje kama sitaki kwenda kwa mganga wakati hospitali imeshindikana. Basi kabidi niende kwa mganga, nikaanza matibabu muda mrefu upita bila kupata nafuu yoyote. Nikashauri niende kwa mganga mwingine. Hivyo nikaenda kwa mganga ambaye nimweleza baada ya kupata matibabu kwa kipindi kirefu, hatimaye akaanza kupata nafuu kidogo kidogo, hatimaye akapona kabisa. Sasa baada ya hapo nikajiuliza nifanyeje ili nijikwamue kimaisha, maana shule niliacha darasa la sita. Baada ya kujiuliza sana, nikaamua kuomba pesa kidogo kwa mama ili nipate mtaji, ambao ndo huo nimeanzisha biashara hii ya kuuza matunda.
Hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.